21 березня, понеділок на календарі, в ефірі «Ранкова свобода», перед мікрофоном Тетяна Ярмашук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. До Києва на Майдан 3 з'їжджаються підприємці з різних регіонів України.
Нас сьогодні в Україні за анонімкою можна фактично знищити людині бізнес. Сотні тисяч підприємців зараз 1 квітня фактично залишать без нормальної можливості функціонування.
Влада обіцяє допомогти вкладникам проблемного банку «Родовід». Чому збанкрутував цей банк?
Скорее всего, его капитализация с государственной точки зрения была искусственной. Его использовали как большую яму по отмыванию денег.
І про що пишуть українські тижневики?
Найпривабливіші землі вже давно прибрали до рук можновладці, які тут вгамовують жагу до вбивства.
І про все це відразу після новини. Зараз я передаю слово своєму колезі Антону Шульзі. Антоне, прошу.
Дякую, Тетяна. Доброго ранку. Голова Верховної Ради України Володимир Литвин повідомив, що парламент може розглянути законопроект щодо внесення змін до Податкового кодексу. Про це Литвин сказав в інтерв'ю «П'ятому каналу» в неділю. Голова Верховної Ради наголосив, що на цей проект мають подивитися ті, хто платить податки. За його словами, необхідно вийти на рішення, яке дозволить виправити ситуацію. Тим часом підприємці сьогодні у Луганську та Львові розпочнуть автопробіг на знак протесту проти запропонованих владою реформ. Подробиці далі в «Ранковій свободі». У результаті авіаударів по об'єктах протиповітряної оборони Лівії силам коаліції країн Заходу вдалося встановити зону заборони польотів, повідомляють американські офіційні особи. США заперечують дотримання режиму Муамара Каддафі, оголошеного раніше припинення вогню. Це рішення лояльні лівійському лідеру сили порушили одразу після його оголошення. У неділю в столиці Лівії Триполі сталися кілька вибухів, пошкоджено резиденцію Каддафі. Віце-адмірал ВМС США Вільям Гортні заперечує, що коаліція намагається знищити Каддафі. Він каже, що війська союзників виконують ухвалену минулого тижня резолюцію Ради безпеки ООН, яка передбачає встановлення зони заборони польотів і захист лівійського народу.
Ми вважаємо, що наші удари були дуже ефективними і значно знизили можливості протиповітряної оборони режиму, включно зі здатністю до запуску ракет «Земля-повітря» великої дальності.
Сказав Вільям Гортні. Міністр оборони США Роберт Гейтс заявив, що Сполучені Штати найближчим часом планують передати контроль за операцією в Лівії, Франції, Великій Британії або НАТО. США привітали результати референдуму про конституційні реформи, що відбувся в Єгипті минулої суботи. Радник президента США з питань національної безпеки Том Доніллон назвав голосування в Єгипті вкрай важливою подією. Відновлення Японії від наслідків руйнівних землетрусу і цунамі може коштувати 235 мільярдів доларів. Такі дані оприлюднив Світовий банк.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У Києві назріває підприємницький Майдан 3. Протест автопробіг під назвою «Відбери олігархів Україну, поверни громадянам» починається сьогодні у Львові та Луганську. З обох міст учасники акції виїжджають на автомобілях до Києва. Дорогою вони зупинятимуться у містах і проводитимуть мітинги проти реформ влади. Організатором автомобільного Майдану виступає Асамблея громадських організацій малого та середнього бізнесу України. Крім того, у регіонах сьогодні починаються протести працівників освітньої галузі із вимогою підвищити заробітну плату. Завтра освітяни вирушають з протестом до Києва. Про вимоги протестувальників знає наша колега Галина Терещук.
Зранку учасники автопробігу, а це підприємці, освітяни, медики, гірники, перевізники, проведуть мітинг у Львові і рушать дорогу. Паралельно із Луганська виїжджає колона машин. Автомайдани відбудеться у Луцьку, Дніпропетровську, Кривому Розі, Вінниці і інших містах. 25 квітня учасники протесту зі Львова та Луганська зустрінуться у столиці, де до них приєднаються київські протестувальники. На Софіївській площі вони проведуть мітинг. Учасники автопробігу вимагатимуть від центральної влади зберегти спрощену систему оподаткування, доопрацювати податковий кодекс і перенести його запровадження на наступний рік. Гірники домагатимуться вчасної виплати зарплати, а вчителі на належного фінансування освіти, зазначив представник Асамблеї громадських організацій малого та середнього бізнесу Ігор Гурняк.
У нас сьогодні в Україні за анонімкою можна фактично знищити людині бізнес. Суд приймає рішення, що проведення перевірок цілого спектру були неправомірні, прокуратура опротестовує таке рішення. Сотні тисяч підприємців зараз 1 квітня фактично залишить без нормальної можливості функціонування.
Малий і середній бізнес на Львівщині згортає свою діяльність, каже голова профспілки вантажних перевізників та експедиторів Євгенія Вангала.
Дехто ще пробує там якимись методами виживати, наскільки йому вдає. І скільки він ще зможе протягнути.
Донецький регіон на всеукраїнському автопробізі представлять маріупольські підприємці. Як раніше інформувала голова первинної профспілкової організації підприємців у Маріуполі Лілія Тихонова, донецьких водіїв залякують, тому вони відмовляються від участі в акції. Тим часом львівські перевізники не чують погроз на свою адресу, але дуже ретельно готуються до акції, щоб уникнути проблем з ДАІ, зазначив Андрій Корчинський, голова Асоціації вільних профспілок автотранспортників України. За його словами, влада проводить монополізацію ринку перевезень.
З ринку перевезень зникають приватні перевізники в сфері вантажних перевізників, в сфері нерегулярних перевізників.
Асамблея громадських організацій малого та середнього бізнесу України об'єднала близько 100 громадських організацій підприємців. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Цього тижня влада обіцяє вирішити проблеми укладників одного із проблемних банків – Родовід. Між тим, експерти відзначають, що зрушити з місця справу зі своїми заблокованими депозитами громадяни змогли завдяки акції протесту. Тож фахівці радять вкладникам інших проблемних фінансових установ активніше відстоювати свої права. Подробиці у матеріалі кореспондента Радіо «Свобода» Дмитра Шурхала.
Минулого тижня проблеми Родовід банку загострилися після того, як його вкладники на знак протесту перекрили рух вулицею, якою мав рухатися президентський кортеж. Таким чином вони висловили своє обурення з того приводу, що в центральному офісі банку їм не могли видати навіть по 150 гривень з їхніх вкладів. Відтак бійці міліцейського спецпідрозділу мали звільнити проїзд, а Кабмін та Нацбанк почали швидко шукати вирішення проблеми. Невдовзі уряд вирішив перевести вклади з проблемної фінансової установи до державного Укрексімбанку. Після виводу вкладів фізичних осіб Родовід має стати банком проблемних активів. Проте фінансовий експерт Олексій Капустинський зазначає, що попередні обіцянки розв'язати проблему з вкладами не були виконані.
Якщо це буде реалізовано так, як воно подається, то це буде дуже позитивним явищем.
Заступник голови парламентського комітету з питань фінансів та банківської діяльності, депутат-комуніст Євген Царьков, зазначає, що роботу Родовід банку не вдалося налагодити навіть після його рекапіталізації за рахунок державних коштів.
Скоріш за все, його капіталізація з державної позиції була штучною і його використовували як велику яму для відмивання коштів. Якби прокуратура провела аудит, скільки в Родовід було влито грошей і скільки звідти пішло у вигляді вкладів, то всі зрозуміють, що там фінансові махінації були.
Фінансовий експерт Олексій Капустинський зазначає, що в Україні залишається ще 4 банки, які не можуть повернути громадянам вклади.
Щодо кожного з цих банків діє окрема схема вирішення проблеми з вкладниками.
Євген Царьков радить вкладникам проблемних банків активніше відстоювати свої права.
У нас сьогодні законодавство, яке дозволяє банку з вкладниками грати в рулетку. Причому більше переваг у грі має банк.
Минулого тижня у Верховній Раді розглядався запропонований опозицією законопроект, який передбачав посилення відповідальності банків за невидачу або затримання видачі вкладів громадян. Проте він не набрав необхідної кількості голосів. Євген Царьков такий результат пояснює тим, що банківське лобі має в парламенті міцні позиції. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Наскільки подорожчають комунальні послуги в Україні? Без чого діяльність уряду не може стати реформаторською? І хто очолює список власників найбільших мисливських угідь? Про все це в огляді тижневої преси, який підготувала наша колега Ірина Біла.
На українців вже незабаром чекає наймасштабніше подорожчання комунальних тарифів за останні 5 років. Очікується, що сплачувати доведеться в середньому на 30-50% більше. Хоча, як уточнює тижневий кореспондент, вже нині відносно своїх доходів українці платять приблизно стільки ж, скільки і громадяни Євросоюзу. Докладніше з прогнозами наймасштабнішого подорожчання в статті «Платіть і не нервуйте». Річниця діяльністю Кабінету міністрів Азарова була відзначена під акомпанемент суспільної критики і прогнозів про час можливої відставки прем'єр-міністра. Основні претензії до глави Кабміну в тому, що обсяг витрачених зусиль не відповідає отриманому на виході результатові. Як наголошує дописувач тижневика «Дзеркало тижня», дії уряду, спрямовані на наповнення бюджету, не відіграють вирішальної ролі для запуску економічних реформ, а головне – погіршують соціально-економічне становище українців. Автор статті переконаний, що без проведення політичної модернізації діяльність уряду не може бути реформаторською. Про це наголошується в публікації «Рік уряду. Реформи чи реванш олігархії». Як грабували Київ? Основні схеми. У статті під таким заголовком «Тижневик «Дзеркало тижня» розповідає про результати досліджень. Скільки тисяч гектарів столичної землі було роздано, продано і приватизовано? Скільки виведено об'єктів київського майна з комунальної власності та скуплено за копійки представниками молодої команди Леоніда Черновецького? Більшість території України сьогодні – це мисливські угіддя. За законом, їх не можна продавати у приватну власність, лише надавати в користування. Однак, як стверджує тижневик «Український тиждень», найпривабливіші землі вже давно прибрали до рук можновладці, які тут вгамовують жагу до вбивства. Прізвища найвідоміших хазяїв мисливських угідь видання називає в статті «Велике полювання». Першими в цьому списку стоять Віктор Янукович, Олександр Волков та Микола Рудьковський. Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Троє із чотирьох українців мають дефіцит йоду. Без достатньої його кількості у раціоні зростає ризик захворювань. Йдеться передовсім про збільшення щитовидної залози. І взагалі від браку йоду дорослі втрачають працездатність, а у підлітків падає рівень інтелекту, стверджують представники дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні. Як усунути дефіцит йоду в організмі людей, з'ясовував наш кореспондент Олександр Лащенко.
У людини з вагою 70 кілограмів міститься від 12 до 20 міліграмів йоду. Щодоби треба поповнювати свій йодозапас приблизно 0,2 міліграма цього елементу. Якщо цим нехтувати, виникає ризик збільшення щитоподібної залози та інших недуг. І зменшення рівня інтелекту, навіть розумова відсталість, теж може бути наслідком дефіциту йоду. Це зазначає ендокринолог, доктор медичних наук, професор Володимир Паньків.
Нестача йоду, звідси тироїдні гормони щитоподібної залози, впливають, в принципі, на диференціювання структур вищої нервової діяльності і на той показник, який ми називаємо IQ. Тобто у дітей, які живуть в умовах йодного дефіциту, нижчий показник на 10-15% показник IQ, ніж у дітей відповідного віку, які живуть в йодозабезпеченій місцевості.
Щоб не хворіти на недуги, викликані дефіцитом йоду, достатньо їсти харчі, що містять цей елемент. Риба, морська капуста, йодована сіль, на відміну від йоду в організмі, вона не є дефіцитом у крамницях. Але люди віддають перевагу звичайній – кухонній солі. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, лише одна з п'яти українських сімей вживає йодовану сіль. Лікарі стверджують, що необхідність обов'язкового йодування солі варто закріпити і у законі. Його проєкт уже є, його навіть зареєстрували у парламенті. Але Верховна Рада досі такий закон не ухвалила. Хоча 120 держав світу щодо йодування солі це вже зробили. Чому ж Верховна Рада тільки обговорює таку можливість? Про це розповіла народний депутат, член парламентського комітету з питань охорони здоров'я Лілія Григорович.
Спочатку я чула відповіді, що, мовляв, огірки будуть стріляти в банках від тієї солі. Мовляв, не всю сіль треба йодувати, і в законопроект були внесені зміни про те, що там, скажімо, 80/20 йодованої, неюдованої солі. Найбільший дефіцит у світі.
За результатами міжнародного дослідження, про яке розповіла представниця ЮНІСЕФ в Україні Юкія Мокуо, Україна щороку втрачає 43 мільйони доларів і втрати ці напряму пов'язані з дефіцитом йоду. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
А я вітаю всіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 21 березня, понеділок. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Європа та Сполучені Штати Америки встановили зону заборони польотів над Лівією.
Американські бомбардувальники Б-2 скинули 40 бомб на лівійський військовий аеродром.
Росія розкритикувала українські угоди з Євросоюзом про зону вільної торгівлі, що не подобається Москві.
Для Росії економічний підтекст – це завжди геополітичний підтекст. Вона хоче бути імперією в сенсі економіки, а не в сенсі території.
У світі відзначають День поезії, яку літературу найбільше читають українці.
За опитуванням Габріель Гарсія Маркес перемагає і Джек Лондон. А за національною знакою література українська найчитаніша, далі йде американська.
І про все це відразу після новин від Антона Шульги.
Верховна Рада може розглянути законопроект щодо внесення змін до податкового кодексу. Про це голова парламенту Володимир Литвин повідомив в інтерв'ю П'ятому каналу. В результаті авіаударів по об'єктах протиповітряної оборони Лівії силам коаліції країн Заходу вдалося встановити зону заборони польотів, повідомляють американські офіційні особи. Подробиці далі в ранковій свободі. США привітали результати референдуму про конституційні реформи, що відбувся в Єгипті минулої суботи. Поправки, запропоновані нинішньою владою військових, передбачають проведення парламентських і президентських виборів уже цього року. Відновлення Японії від наслідків руйнівного землетрусу, цунамі та аварії на АЕС Фукусіма-1 може коштувати 235 мільярдів доларів. У доповіді Світового банку вказується, що катастрофа завдала безпрецедентних збитків інфраструктурі країни. Тим часом, за даними поліції Японії, кількість загиблих від землетрусу і цунамі може перевищувати 18 тисяч осіб.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Авіація і військово-морські сили Європи та Сполучених Штатів Америки здійснюють військову операцію у Лівії. Її метою є примусити війська диктатора Муамара Каддафі припинити воєнні дії проти повстанців і мирного населення. У результаті авіаударів по об'єктах протиповітряної оборони Лівії силам коаліції вдалося встановити зону заборони польотів. Про це повідомляють американські офіційні особи. США також заперечують дотримання режимом Каддафі оголошеного раніше припинення вогню. Це рішення лояльні лівійському лідеру сили порушили відразу після його оголошення. З подробицями кореспондент Радіо Свобода у Нью-Йорку Юрій Дулерайн.
У спільній операції під кодовою назвою «Одіссеєва зоря» беруть участь кораблі і літаки п'ятьох держав – Франції, Великої Британії, Канади, Італії та Сполучених Штатів. Очікують, що до коаліції можуть приєднатися деякі арабські країни, які схвалюють і підтримують дії союзників. Участь Сполучених Штатів, як підкреслив президент Барак Обама, має обмежений характер і виключає застосування сухопутних військ. Він, зокрема, заявив: ми не можемо стояти осторонь, де мирні люди наражаються на жорстокість і загибель від рук власного уряду. Отож, ми кажемо чітко, такі дії мають наслідки, і наказ міжнародної спільноти мусить бути виконаний. Це і є причина створення коаліції. Американські та британські кораблі і підводні човни випустили понад 100 крилатих ракет системи «Томагавк» по засобах протиповітряної оборони навколо лівійської столиці. Американські бомбардувальники Б-2 скинули 40 бомб на лівійський військовий аеродром. Французькі реактивні винищувачі знищили танки і бронетранспортери урядових військ навколо міста Бенгазі, в якому закріпилися повстанці. Сполучені Штати нині здійснюють керівництво воєнною операцією. Разом з тим американці заповідають, що найближчими днями воєнні дії очолить коаліційне командування. Франція і Велика Британія відіграли провідну роль у вимогах міжнародного втручання у Лівії. Це втручання наспіло після народних заворушень, які тривали понад місяць. Союзники сподіваються, що операція «Одіссеєва зоря» послабить режим полковника Каддафі такою мірою, що дасть змогу опозиції усунути диктатора від влади. Юрій Дулерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Між тим, президент України Віктор Янукович наголосив на неприпустимості будь-якої іноземної окупації території Лівії. Про це йдеться у заяві українського президента, поширеній його прес-службою. Одночас Віктор Янукович повідомив, що підтримує контакт із урядами держав, які беруть участь у розпочатій військовій операції у Лівії.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Російські урядовці заявили, що підписання угоди про зону вільної торгівлі Україна-ЄС може становити загрозу митному союзу Росії, Білорусі та Казахстану, та й самій українській економіці. Представники української влади та експерти бачать у таких заявах політичний підтекст. Хоча і не виключають, що торгівля між Україною та Росією може зазнати певних втрат. Детальніше наш кореспондент Євген Солонина.
Чинні та майбутні угоди України та ЄС про вільну торгівлю можуть загрожувати економічній безпеці Росії, заявив перший віце-прем'єр Російської Федерації Ігор Шувалов. За його словами, майбутня угода про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС змусить членів Митного Союзу захищати свої ринки від європейських товарів, які підуть до них з України через зниження митних обмежень. Напередодні свою стурбованість щодо зони вільної торгівлі висловив і російський прем'єр Володимир Путін. На його думку, домовлятися з ЄС було би краще у форматі Митного Союзу, до якого, як він вважає, може долучитися і Україна. Тим часом президент України Віктор Янукович та прем'єр Микола Азаров саме зону вільної торгівлі з Євросоюзом називають ключовим пріоритетом своєї зовнішньої політики. Що ж до побоювань російських урядовців, то вони не мають економічних підстав, наголосив у коментарі Радіо Свобода депутат регіонал, голова підкомітету Верховної Ради з міжнародної економічної політики Олексій Плотніков.
Я не бачу механізмів, яким Україна може стати членом Митного Союзу, тому що Україна є членом Світової організації торгівлі. Заяви Російської Федерації знаходяться в площині агресивної спроби Російської Федерації розповсюджити свій вплив на сусідні держави.
Через подібні заяви Росія ризикує втратити обличчя в очах світової спільноти, говорить економіст Олександр Пасхавер.
Для Росії економічний підтекст – це завжди геополітичний підтекст. Вона хоче бути ліберальною імперією, тобто імперією в сенсі економіки, а не в сенсі території.
Торговельні бар'єри з Україною у відповідь на створення зони вільної торгівлі можливі, але вони не вигідні самій же Росії, стверджує експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Ігор Шевляков.
Обмеження українського імпорту приведе лише до того, що матиме місце дефіцит тих чи інших товарів і зростання цін.
Експерт відзначає, що на відміну від ЄС, Росія не робить Україні конкретних пропозицій щодо Митного Союзу, і вступ до нього не передбачає таких рівних умов, як створення зони вільної торгівлі. Відтак, Ігор Шевляков вбачає в російських заявах лише спробу вплинути на хід перемовин України з ЄС, які зараз уповільнилися через обговорення умов експорту аграрної та іншої продукції України до Європи. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Про економічні здобутки та втрати за минулий рік звітуватиме сьогодні голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Вілкул. Його однопартійці з партії регіонів рік керування Вілкула називають часом промислових здобутків. Натомість опозиція критикує посадовця за зростання цін, скорочення соціальних закладів та нерозв'язані проблеми довкілля. Про попередні підсумки роботи обласного чиновника у матеріалі кореспондентки Радіо Свобода у Дніпропетровську Юлії Рацибарської.
Син тодішнього голови облради, 35-річний топ-менеджер одного з підприємств Ріната Ахметова Олександр Вілкул, прийшов на посаду голови облдержадміністрації без досвіду роботи у держуправлінні. Аналітики пророкували йому коротку кар'єру. А втім, однопартійці Олександра Вілкула. Серед здобутків називають скорочення зарплатних боргів, відновлення будівництва метро, відкриття дитсадків. Говорить голова обласної ради регіонал Євген Удод.
Динаміка росту производства.
Динаміка зростання промислового виробництва близько 16%. Ми майже на третину перевищуємо середньоукраїнський показник. Дніпропетровщина стала регіоном-лідером.
Опозиція з такою оцінкою роботи голови облдержадміністрації не згодна. Область продовжує бути лідером, але серед регіонів із найбільшими екологічними проблемами, каже депутат обласної ради від партії «Фронт змін» Гліб Пригунов.
У них
нельзя не отметить отход от обещаний, которые...
Не можна не помітити відходу від передвиборних обіцянок партії регіонів щодо екологічного порятунку Дніпродзержинська, Кривого Рогу і Дніпропетровська. Їх збиралися оголосити зонами екологічного лиха.
В провину голові облдержадміністрації також ставлять численні акції з власного піару. Керівник Дніпропетровської облорганізації «Батьківщини» Антоніна Уліяхіна заявляє, промислове зростання, яким пишається команда Вілкула, не усуває соціальних проблем.
Відбувається серйозне скорочення об'єктів соціально-культурного побуту, закриття органного залу в Дніпропетровську або інтернату для неповносправних дітей. У рамках реформи медицини серйозно скорочують також заклади. Планують закрити 5 лікарень на 270 ліжок.
Олександрові Вілкулу вдалося зробити на посаді голови облдержадміністрації дещо більше, ніж попередникові Віктору Бондарю, каже політолог Віктор Пащенко. Однак на це були об'єктивні причини. Через належність до партії регіонів він має фінансову підтримку у столиці. Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Сьогодні Всесвітній день поезії. У Харкові на кількох станціях метрополітену розпочнеться урочиста хода поетичної молоді зі святковими плакатами. Шанувальники римованого рядка, читаючи вголос улюблені поезії, попрямують до літературного музею. Тут розпочнуться великі харківські поетичні читання. У святі візьмуть участь також члени літературного бомбардування. Це проект, адаптований з американського аналогу, коли між собою люди обмінюються книжками. Але якщо в Америці книжки лишають на вуличних лавках, в Україні пропонують улюблений твір незнайомим людям під час спеціальних зустрічей у кав'ярнях чи кінотеатрі. Про літературне бомбардування по-харківськи розповідає Назар Ковальчук.
Ці звуки не для них. Так вони і бомбардують, але... книжками. Студенту, майбутньому фізику Юрію Сулиму спало на думку об'єднати два формати – літературну презентацію і буккросинг – в один. Свій рух харківські молоді письменники і поети, а також хлопці і дівчата з різних університетів, різних професій назвали літературним бомбардуванням. А Юрко, виходить, головний бомбардир?
Так, це, ну, мабуть, той випадок, коли можна тут в позитивному сенсі бомбардуванням назвати. Ідея виникла свого часу в літературному музеї, коли ми думали, що нам не вистачає якісної літератури, і нам хотілося б мати її побільше.
Перед тим, як передати незнайомій людині улюблену книгу, бомбардувальник
розповідає про автора, зачитує улюблений уривок і передає бажаючим. Таким чином відбувається обмін літературою від всіх людей, котрі принесли книжки або прийшли просто, щоб отримати і наступного разу принести.
Обмін книжками, враженнями, емоціями відбувається щомісяця в призначеному місці, як, наприклад, в кінотеатрі, бібліотеці, в книжковому магазині чи кав'ярні. Головна умова харківського буккросингу – повернути книгу після прочитання господарю, розповідає одна із бомбардувальниць Руслана Коренчук.
Ми завжди обмінюємося такими візитівочками, контактами. Ти завжди знаєш, що в тебе є мило і телефон певної людини, в котрої або твоя книга, або ось ти хочеш повернути щось.
За рік діяльності відкритого клубу сформувався своєрідний рейтинг книжок, озвучує Юрко Сулима.
За опитуванням Габріель Гарсія Маркес перемагає і Джек Лондон. А за національною знакою література українська найчитаніша, далі йде американська, далі Європа йде. Тобто це і Франція, і Німеччина.
Літературні обстріли популяризуються в соціальних мережах «Контакт», «Твіттер», «Фейсбук». Книжковий десант вже побував в Донецьку. Бомбардувальники готуються вирушити до черкаських, київських та львівських книголюбів. Назар Кольчук, Радіо Свобода, Харків.
А зараз знову час новин, і слово має Антон Шульга. Прошу, Антоне.
Дякую. Верховна Рада може розглянути законопроект щодо внесення змін до Податкового кодексу. Про це голова парламенту Володимир Литвин повідомив в інтерв'ю П'ятому каналу. Литвин наголосив, що на цей проект мають подивитися ті, хто платить податки. В результаті авіаударів по об'єктах протиповітряної оборони Лівії силам коаліції країн Заходу вдалося встановити зону заборони польотів, повідомляють американські офіційні особи. США заперечують дотримання режиму Муамара Каддафі, оголошеного раніше припинення вогню. Тим часом міністр оборони США Роберт Гейтс заявив, що США найближчим часом планують передати контроль за операцією в Лівії Франції, Великій Британії або НАТО. США привітали результати референдуму про конституційні реформи, що відбувся в Єгипті минулої суботи. Поправки, запропоновані нинішньою владою військових, передбачають проведення парламентських і президентських виборів уже цього року. Відновлення Японії від наслідків руйнівних землетрусу, цунамі та аварії на АЕС Фукусіма-1 може коштувати 235 мільярдів доларів. Про це йдеться у доповіді Світового банку.
Ну і таким інформаційний ранок понеділка 21 березня побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова Свобода ставить крапку. З вами була Тетяна Ярмошук. Почуємося завтра.